Відповів Лекко Королева. «Не мене про милість проси, а тих, кого ти чарами своїми скривдила. Мала відвагу злі вчинки робити, майже відвагу й зараз, коли погоня і справедливість близько. Не в моїх силах гріхи твої вибачити». Тоді пирхнула відьма, наче кішка, блиснули злі її очі. «Моя погибель близько!» – крикнула вона. «Але й твоя недалеко, королево. Згадаєш, ще у мить смерті страшної Лару Дорен і прокляття її. Знай іще, що прокляття моє торкнеться і потомків твоїх до 10-го коліна». Утім, зрозумівши, що у грудях королеви небоязке б'ється серце, зла ельфійська чарівниця припинила лаятися і погрожувати, прокльонами лякати, а почала, наче сука, скиглити про допомогу і помилування. Казка про Лару Дорен. Людська версія. Але благання не пом'якшили кам'яних сердець Дойне, безжальних і жорстоких людей. А коли Лара, просячи милості вже не для неї, а для дитини своєї, учепилася у двері карети, за королівським наказом кат-розбійник ударив її кордом і відрубав пальці. А коли вночі лютий мороз ударив, віддала Лара останній подих на пагорбі серед лісів, народивши донечку, яку зберігали рештки тепла, що в ній жевріло. І хоча ніч була навколо, зима і хуртовина, стала на пагорбі раптом весна, і розквітли фея невед. Донині квіти такі цвітуть лише у двох місцях – у Долблатана і на пагорбі, на якому сконала Лара Дорен Епшіадаль. Казка про Лару Дорен. Ельфійська версія. Розділ шостий.
«Я тебе просила!» – гнівно гаркнула Цірі, лежачи навзнак. «Просила тебе, аби ти мене не торкалася!»
Містле відсмикнула руку і травинку, якою вона лоскотала Цірі шию. Витягнулася поряд, задивилася у небо, закинувши обидві долоні за пострижену потилицю.
«Дивно ти останнім часом поводишся, соколице. Я не хочу, щоб ти мене торкалася, і все.
Це ж тільки забава».
«Знаю», – Цірі стиснула зуби. «Все це була тільки забава. Але мене це вже не забавляє, знаєш? Зовсім не забавляє».
Містле знову лягла навзнак. Довго мовчала, задивившись у блакить, потяту розшарпаними смугами хмар. Високо над лісом кружав яструб.
«Твої сни!»
– сказала нарешті.
«То через ті твої сни, вірно? Майже кожну ніч ти підриваєшся із криками. Те, що ти колись пережила, повертається у снах, я те знаю».
Цірі не відповіла.
«Ти ніколи мені про себе не говорила».
Містле знову перервала тишу.
«Про те, що ти пережила. Ані про те, звідки ти є, ані про те, чи маєш близьких».
Цірі різко махнула рукою біля шиї, але цього разу то було сонечко.
«Я мало близьких», –
сказала вона глухо, не дивлячись на товаришку.
«Вірніше, я думала, що мала. Таких, які віднайшли б мене, навіть тут, на кінці світу, якби вони тільки захотіли. Або якби жили». «Ох, що тобі треба, Містле? Я маю тобі про себе розповідати?»
«Не мусиш.
Це добре, бо то, напевно, тільки забавка, як і все між нами».
«Не розумію». Містле відвернула голову. «Чому ти не поїдеш, раз так тобі зі мною погано?»
«Не хочу бути самою».
«І тільки?»
«І цього досить».
Містле закусила губу. Утім, поки зуміла хоч щось промовити, вони почули свист. Підірвалися на ноги обидві, обтрусилися від хвої, добігли до коней.
«Починається забава», –
сказала Містле, вказуючи на сідло і добуваючи меч.
«Та що вже якийсь час ти любиш понад усе інше, Фалько? Не думай, що я не помітила».
Цірі зі злістю вдарила коня п'ятками. Погнали вони по схилу яру навмання, чуючи вже далекі крики інших щурів, які вискочили з гайка по інший бік гостинця. Кліщі засідки замикалися. Приватна аудієнція скінчилася. Ватьє де Рідо, Вікон Ейддон, шеф військової розвідки імператора Емгира Варемрейса, залишив бібліотеку, кланяючись королеві долини квітів навіть більш увічливо, аніж того вимагав придворний протокол. Уклін був разом із тим дуже обережним, а рухи Ватьє – відпрацьованими і стриманими. Імператорський шпигун не зводив очей з двох оцелотів, що розляглися біля ніг володарки ельфів. Золотоокі коти виглядали лінивими і сонними. Але Ватьє знав, що то не іграшки, а пильні вартові, готові умить перетворити на криваві шматки будь-кого, хто ризикнув би наблизитися до королеви на відстань, меншу за ту, що окреслена протоколом. Франческа Фіндебайр, яка звалася Енідою Англенною, Маргаритка з долин, почекала, коли Ватьє зачинить двері, а тоді погладила оцелотів. «Уже, Ідо», – сказала. Іда Емене Псівней, ельфійська чародійка, вільна Енсейдхе Сенігір, схована під час аудієнції під чарами невидимості, матеріалізувалася у кутку бібліотеки, поправила сукню та кіноварно руде волосся. Оцелоти відреагували трохи ширше відкритими очима. Як усі коти, вони бачили невидиме. Простим закляттям їх неможливо було шукати. «Мене вже починає подражнювати цей фестиваль шпигунів», – сказала тепко Франческа, сідаючи зручніше на ебеновому стільці. «Генсельд Скедвану недавно прислав мені консула. Дікстра направив до Долблатана торговельну місію. А тепер сам головний шпигун – Ватьє де Рідо. Ах, а раніше крутився тут Стефан Скелен, великий імператорський ніхто. Але я його розмовою не вшанувала. Я королева, а Скелен – ніхто. Хоча він із уряду, але ніхто». «Стефан Скелен», – повільно промовила Іда Емен. «Був також і в нас, де мав трохи більше щастя. Розмовляв з Філавандрелем і Ванадайном. І подібно до того, як Ватьє мене випитував їх про Вільгефорца, Єнефер Рінса і Кагіра Мавр-Дифрене Абкелаха? Між іншим, ти здивуєшся, але найбільше він цікавився оригінальною версією пророцтва і тлінне Егліеп Евіен, особливо фрагментом, що говорить про Енген Іхер, старшу кров. Цікавила його також Торлара, вежа Чайки, і легендарний портал, що колись поєднував вежу Чайки із Тор-Зіраель, вежею Ластівки. Як же воно типово для людей, Енідо, розраховувати на те, що на перший кивок ми висвітлимо їм загадки і таємниці, які ми самі намагаємося розв'язати сотні років?» Франческа підняла руку і глянула на персні. «Цікаво», – сказала. «Чи Філіппо знає про дивні інтереси Скелена та Ватьє? І Емгіра Веремрейса, якому обидва вони служать?» «Було б ризиковано закладатися, що не знає». Іда Емен швидко глянула на королеву. «І затаїти на нараді у Монте-Кальво те, що знаємо ми як від Філіппи, так і від усієї ложі. Це кинуло б на нас не дуже добре світло, а ми ж усе-таки бажаємо, щоб ложа існувала. Хочемо, аби нам, ельфійським магічкам, довіряли і не підозрювали у подвійній грі. Справа у тому, що ми ведемо подвійну гру, Ідо, і трошки граємо із вогнем, з білим полум'ям Нільфгарду». «Вогонь палить!» Іда Емен підвела на королеву подовжені різким макіяжем очі. «Але й очищує. Треба крізь нього пройти. Треба прийняти ризики, Енідо. Та ложа повинна виникнути, повинна почати діяти. У повному складі. 12 чародіїк, і серед них та єдина, про яку говорить пророцтво. Навіть якщо це гра, поставимо на довіру». «А якщо це провокація?» «Ти краще за мене знаєш осіб, ангажованих у справу». Еніда Англенна замислилася. «Шеале де Танкервіль», – сказала нарешті. «То потайлива самітниця. Немає вона жодних зв'язків. Тріс Мерігольд і Кейра Мець мали. Але тепер обидві вони емігрантки. Король Фольтест вигнав з Темері усіх чародіїв. Маргариту Луантіль цікавить лише її школа, нічого крім. Вочевидь, зараз оці троє під сильним впливом Філіппи. А Філіппа – то загадка. Сабріна Глевісіх не відмовиться від політичного впливу, який вона має у Кедвені, але й не зрадить ложу. Занадто приваблює її влада, яку ложа дає. А от та Асіре Варанагід і та друга Нільфгардка, із якою ми познайомимося у Монте-Кальво.
Я мало про них знаю. Легенько посміхнулася Франческа. Але як тільки я їх побачу, то буду знати більше. Як тільки побачу, у що і яким чином вони вдягнені.
Іда Емен замружила підмальовані повіки, але стрималася від запитання.
«Залишається нефритова статуетка», – сказала через хвильку. «Все ще непевна, і загадкова фігурка з нефриту, згадку про яку також можна віднайти у Етлінне Спеф. Вважаю, уже час, аби дати їй висловитися, і дати їй зрозуміти, що її чекає, допомогти тобі із декомпресією». «Ні, зроблю це сама. Знаєш, як реагують на розпаковування, чим менше буде свідків, тим менше постраждає її самолюбство».
Франческа Фіндебайер іще раз перевірила, чи усе подвір'я щільно ізольоване від решту палацу охоронним полем, що заслоняло картинку та тломило звуки. Вона запалила 3 чорні свічки, всаджені у свічники із увігнутими дзеркальними рефлекторами. Свічники стояли у місцях, визначених коловим малюнком мозаїчної підлоги, що зображував 8 знаків Вікка – ельфійського зодіаку, на символах, які позначували Белетейн, Ламас і Юля. Усередині зодіакального кола мозаїка витворювала коло друге, менше, всіяне магічними символами. Воно оточувало пентаграму. На 3 символах меншого кола Франческа встановила невеличкі залізні триноги, а на них обережно розмістила 3 кристали. Шлейф споду кристалів відповідав формі закінчення триноги, через що укладення їх природним чином мусило виявитися точним. Але Франческа все одно кілька разів усе перевірила. Воліла не ризикувати із помилкою.
Неподалік шумів фонтан. Вода бризкала з мармурового глечика, який тримала мармурована яда. 4 струменями спадала до чаші, колихала листя латаття, між якими нишпорили золоті рибки. Франческа відкрила шкатулку, вийняла з неї маленьку, виконану з нефриту, слизьку на дотик фігурку. Поставила її точнісінько всередині пентаграми. Відступила, ще раз заглянула до гримуару, що лежав на столику, глибоко вдихнула, підняла руки і промовила закляття. Свічки миттєво запалали яскравіше, грані кристалів зблиснули і послали в усі боки смуги світла. Смуги ті зосередилися на фігурці, яка відразу змінила колір, із зеленої стала золотою, а за мить прозорою. Повітря затремтіло від магічної енергії, що била в захисні екрани. Одна зі свічок вистрелила іскрами, по підлозі затанцювали тіні. Мозаїка почала жити, змінюючи форми. Франческа не опускала рук, не переривала інвокації. Фігурка блискавично росла, пульсуючи, змінювала структуру і форму, наче хмара диму, що повзла підлогою. Світло, що стріляло з кристалів, прошивало дим, у смугах сяєва з'явився рух і матерія, що все твердішала. Ще миті в центрі магічного кола з'явилася людська фігура. Постать чорноволосої жінки, яка безвладно лежала на підлозі. Свічки розквітли смужками диму, кристали гаснули. Франческа опустила руки, розслабила пальці і витерла під чола. Чорноволоса жінка на підлозі звинулася у клубок і почала кричати. «Як тебе звуть?»
– запитала звучно Франческа. Жінка напружилася, завила, притискаючи обидві руки донизу живота.
«Як тебе звуть?» «Єнефер!»
Ельфіка відчула полегшення. Жінка все ще скручувалася, вила, стогнала, била кулаками в підлогу, пробувала проблюватися. Франческа чекала терпляче і спокійно. Жінка, яка ще мить тому була нефритовою статуеткою, страждала. Це було помітно і нормально. Але мозок вона мала неушкоджений.
«Ну, Єнефер», – сказала вона за хвильку, перериваючи її стогони. «Може, вже досить, га?»
Єнефер із явним зусиллям підвелася навколішки, витерла ніс перед пліччям, роззирнулася безумно. Погляд її пройшовся по Франчесці, наче ельфійки взагалі не було на дворі. А затримався він і ожив тільки при виді води у фонтані. Підповши із чималим напруженням, Єнефер перевісилася через край фонтана і з плюскотом повалилася в чашу. закашлялася, почала фиркати, кашляти і плювати. Нарешті, розгортаючи латаття, навкарачки дісталася до мармурової наяди і присіла, спираючи спиною на цоколь. Вона сягала її до грудей.
«Франческа!»
Пробурмотіла, торкаючись обсидіанової зірки на шиї і дивлячись на ельфійку трохи притомнішим поглядом.
«Ти!»
«Я! Що ти пам'ятаєш?»
«Ти мене спакувала! Зараза! Ти мене спакувала?»
«Спакувала і розпакувала, що пам'ятаєш?»
«Гаштанг, ельфи, цірі, ти і 500 центнерів, що раптом звалилися мені на голову. Зараз я вже знаю, що то було. Артефактова компресія».
«Пам'ять функціонує. То добре». Єнефер опустила голову, глянула між своїми стегнами, над якими плавали золоті рибки.
«Накажи потім змінити воду в чаші, Енідо», – сказала. «Я саме в неї попісила».
«Дрібниці», – посміхнулася Франческа. «Утім, зверни увагу, чи не видно у воді крові. Буває так, що компресія нищить нирки».
«Тільки нирки?»
Єнефер обережно вдихнула.
«У мене, схоже, жодного здорового органу немає. Принаймні, так я почуваюся до диявола, Енідо. Я не знаю, чим заслужила таке частування».
«Вилазь з фонтану».
«Ні, мені добре і тут».
«Знаю. Дегідрація».
«Дегідрація? Моральне падіння? Навіщо ти це мені зробила?»
«Виходь, Єнефер». Чародійка важко піднялася, обома руками притримуючись за мармурову наяду. Оттрусила себе латаття, сильним ривком роздерла і стягнула сукню, що остікала водою, стала у фонтані гола під текучі струмені. Обмившись і напившись, вона вийшла з чаші, всілася на березі басейну, віджала волосся, роззирнулася.
«Де я є?»
«У Долблатанна». Єнефер витерла ніс.
«Бійка на Тенеді все ще триває?»
«Ні, закінчилася півтора місяця тому».
«Мусила я тебе сильно скривдити»,
– сказала поза хвильку Єнефер.
«Я мусила сильно залити тобі за шкуру, Енідо. Але можеш вважати наші рахунки зрівняними. Ти помстилася гідно, хоча, може, й трохи посадистськи. Ти не могла обмежитися перерізанням моєї горлянки?»
«Не кажи, дурні!» – ельфійка скривилася. «Я спакувала тебе і винесла з Герштангу, аби врятувати тобі життя. Повернемося до того, але трохи пізніше. Прошу, ось рушник, ось простирадло. Нову сукню отримаєш після купання. У відповідному місці, у ванні із теплою водою. Ти вже достатньо нашкодила золотим рибкам».
Іда, Емен і Франческа пили вино. Єнефер пила глюкозу і морквяний сік у величезних кількостях.
«Підсумуємо», – сказала вона, вислухавши, що розповіла Франческа. «Нільверт підкорив Лирію, разом із Кедвеном розділив Едірн, спалив Венгерберг, привів під свою руку Верден, оце саме підкорив Брюгге і Соден. Вільгефорц зник безслідно. Тісая де Фрейс скоїла самогубство. А ти стала королевою долини квітів. Імператор Емгир короною і берлом віддячив тобі за мою цірі, яку він так довго шукав, яку тепер має використати, як забажає. Мене ти спакувала і півтора місяці тримала у шкатулці, як статуетку з нефриту, і, напевне, сподівалася, що я тобі за те подякую».
«Було б непогано», –
холодно відповіла Франческа Фіндебер.
«На Танеді був такий собі Рінс, який за честь вважав заподіяти тобі повільно і жорстоку смерть. А Вільгефорц обіцяв йому таку можливість. Рінс ганяв за тобою по всьому Герштангу, але не знайшов, бо ти вже була нефритовою фігуркою за моїм декольте».
«Я була цією фігуркою 47 днів».
«Так? А коли мене розпитували, я могла спокійно відповідати, що Єнефер з Венгербергу у Долблатана немає, бо ж питали про Єнефер, а не про статуетку».
«Що ж змінилося, що ти нарешті вирішила мене розпакувати?»
«Багато чого. Зараз я тобі все поясню».
«Спочатку ти поясниш мені дещо інше. На Танеді був Геральт, відьмак. Пам'ятаєш, я представила тобі його в Аретузі? Що із ним?»
«Заспокойся, він живий.
Я спокійна, кажи, Енідо».
«Твій відьмак», – сказала Франческа, – «протягом однієї лише години зробив більше, ніж дехто за ціле життя. Якщо коротко, зламав ногу Дікстрі, відтяв голову Артауду Теранові і жахливо порубав десь із десяток скоятелів. Ах, мало не забула, пробудив ще один нездоровий потяг у Кейремец».
«Страшні справи», – Єнефер перебільшено скривилася.
«А Кейра хіба вже опритомніла?
І, сподіваюся, вже немає на нього претензій.
Те, що пробудивши той інтерес, він і не трахнув, напевне, вийшло через брак часу, не через брак поваги. Запевни її у тому від мого імені».
«Ти сама матимеш можливість це зробити», – холодно промовила Маргаритка з долин. «Причому досить скоро. Утім, повернемося до справ, стосовно яких ти так невдало вдаєш байдужість. Твій відьмак так заходився обороняти Цірі, що вчинив дуже нерозсудливо. Кинувся на Вільгефорца, а Вільгефорц його знівечив. Те, що не вбив, напевно, вийшло через брак часу, не через брак старань. І що? І далі станеш удавати, що це тебе не зворушує?»